është fragmenti tretë që shkpusim nga vepra toleranca fetare shqiptarve në zigzagët e historisë me autor profesor Kahreman Ulqinin. E zgjodhëm sepse sjell disa të reja interesante lidhur me dëbimin e jezuitëve nga Shqipëria, kur erdhën për herë të parë për të hedhur themelët e seminarit. Besohej se qenë fanatikët musliman që u bën të padurueshëm qëndrimin, por nuk ishin vetëm ata. Kisht e gisht edhe ndonjë katolik.
Më 1843, një qet fanatikesh musliman përzun nga shkodra tre jezuit që po përgatitnin hapjen e një seminari katolik. Në lidhje me këtë ngjarje, i peshkvi i shkodrës i shkruante më 1851 kardinal Francisonit në Rom për Zef Jubanin. Këti njeriu duhet ja kesh friken edhe për influencen që ka midis muhamedanve, me anë të cilëve mund të bëjë keq, siç mori pjesë në rrëzim e etërve jezuit. Konsulli i Francës në Shkodër, Jacint Hekar, non se nuk e përmend emrin e Zef Jubanit për këtë rast në veprën e vet, shkruan se turma u nxit nga disa krishterë. Sipas Adgjerç Fishtes, mënia e disa animiqve e nga tresat e do të kështenve i detyruan jezuitët të largohen. Nga kjo shkoqitje kuptohet se ngjarja ndodhi jo vetëm për motive fetare. Njëri nga pjesëmarrësit në taksion sipas këngës popullore shpreh penes, Hysen Bego fike pishën, për një atë faj që kena bam, na vrau zoti e qartë me kishën, po na merë mreti një zam.
Kjo tolerancë fetare shfaqet pandërprerjen të gjitha anë të jetës në veprimtaritë e përditshme. Rrethanat e mundësit më diktojnë të përqendrohem në çështje kryesore të një teme patrajtuar tërësisht më parë, shkruan autori dhe vijon. Uroj që kjo sprovë të jetë piknisje në realizimin e një monografie të plotë nga dikush tjetër, mbasi vitet e mia nuk premtojnë. Kush do të avijoj këtë studim kaq interesant?